Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Jolasean ari ginelakoan eskutatu ginen.
Aurkitu gintuzten, jolasean ari zirelakoan.
Dena da, zuri beltz.
Ilunak itzalak.
Eskutatu ginen, beldur ginela.
Aurkitu gintuzten, beldur zirelako.
Kolorerik gabeko eskutaketaren jolasa.
Eskutatu gabeko itzal beldurtien jolasa.
Arratsaldeon eta ongi etorri Piperpolisera.
Utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi, en gesticulant sans arrêt, les mains toujours au bout des bras, bracelets inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. De remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains et aux pieds. S'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi, hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied, mais ça, ça fait mal aux mains. Oh,
à force de
remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains.
Oh,
à force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer,
en remuer,
j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds,
hey,
j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains.
Leon, ongi etorriak Bilbo hiria irrateko uinetan gurekin bat egiten duzuen guztioi. Hau Piperpolis da.
Hau Piperpolis da, badakigu non gauden, baina ez dakigu noiz gauden. Ze arratsaldeko 6:05 izango ziren duela egun pare bat. Gaur arratsaldeko 7:05 dira. Zu behar bada internet bidez hau entzuten ari zara eta auskalo zein ordu den. ez dakigu, noiz gauden.
Hori da, eta ordua eta non eta noiz gauden galdera hoiek batira. Gaur ez ditugu erantzungo, beste galdera batzuk egingo dizkiegu gaur gurera hurbilduko direnei. Gaur literatura izango da protagonista Piper Polizen, saiakera bat eta eleberri bat. Alde batetik Aitor Zuberogoitiak Unamuno saria irabazi zuen pasadan urtean eta Alberdena argitaletzaren eskutik saiakera plazaratu du. Surf deitu du eta saiakera honetan ba, gaur eguneko gizartearen inguruko gogoetak egin ditu Aitor Zuberogoitiak. Berarekin izan gara eta surf eleber saiakera honetan bildutakoak kontatuko dizkigu. Eta bestetik, Carlos Linazasoro idazlea gonbidatuko dugu. Izan ere, duela aste pare bat udalbatza baituaren kasu polita eleberri laburra eta polita aurkeztu du eta berarekin ere ba, mintzatuko gara gaurko Piper Polizen.
Bueno, ba, kontu asko beraz, gaurko arratsaldea gurekin pasatzeko, gonbitea egin duzue eta nahi izan ezkero hemen segi gurekin arratsaldean.
Skies are open, eyes are closed. I'll take a while to put on my clothes. You walk in and I wake up, and the world starts another round. Make it long and take it slow. Around
hogeita bat garren mende honetan bizkor ibili behar izaten gara, denetara heldu alizateko. Konturatu gabe, bizitza aurrera doa, eta bizitza beraz ez gara jabetzen. Aitor Zuberogoitia bizitzaren erritmoen azelerazioari buruzko saiakera plazaratu berri du Alberdania argitaletzearen eskutik, surf deiturikoa.
Batetik hasi nintzen gauza pertsonalei buruz eta bizi erritmoa jaisteak ze eragin izango zukeen, neugandik abiatuta hori kontatzeko, hori prozesu hori kontatzea eta registratzea nahi nuen idatziz, baina hori eginez azkenean kontzeptu potoloei buruz gogo eta egiten amaitu dut baita. Baita beti experimentazio pertsonaletik abiatuta, baina kontzeptu potoloena balen esan dut antzadan ez gaitz endemikoa dut. Ba, garapen eredua edo lokala da globala, zelan ustartu eta horrelako kontuei buruz, bai, bietatik dago kontzeptu potolo horiei buruzko gogoeta, baina beti ba, anekdota pertsonalak edo abia puntu hartuta. Eta pixkat beti hori oinarrian kezka hori ba, ezote gara bizkorregi bizi eta bizkorregi bizitze hori nola egin daiteke jasangarriago edo bai.
Bitakora kuaderno bat balitz bezala, surflanak idazleak egindako bidea jasotzen du. Bizitzaren momentu berezi batean hasi zuen idazten.
Da momentu konkreto bat, batetik abiatzen da eta momentu konkreto batean amaitzen da. Abiatzen da justo lan potolo bi amaitu eta gero. Eta lan potolo bi horiek ziren, batetik neure doktore tesia eta bestetik zera, ba, bueno, bestea ez zenain potoloa, baina gaia bai bazen potoloa, globalizazioari buruzko saiakera txiki bat, gehi globalizazioari buruzko artikulu batzuk, eta orduan neukan betekada handia kontzeptu potoloena, ba, diglosia, elebitasuna, komunikazio esparrua, eta batetik hori tesiari dagokionez, eta gero globalizazioa, eta garapen eredua, eta bestetik, ezta. Eta orduan sentitzen duen, ba, gauza harinagoak edo kontatzeko premia bat, eta gauza txikiagoak edo detaileetan, xehetasunetan gehiago erreparatu eta hortik abiatu zen. Eta gero amaitzen da justo Bilbon 20 urtez bizi eta gero ba, saria jaso eta urrengo gunean ja Durangora alde egin nuen bizitzera. Orduan ba, bueno, etapa bi markatzen ditu bai.
Gizartea aldatzea kontu saia da, baina norbanakoak jarrera aldatu dezake erritmo biziaren aurrean.
Kanpoko faktoreak ezin ditugula kontrolatu, landu dezakeguna, bai landu dezakeguna da jarrera bat, bai jarrera bat irekia egon, konfiantzan eta oinarrituta, baina irekita era berean, gauza berriei, egoera berriei, aldaketei eta irekitasunez eta ez modu ertxi batean begiratu, eta berdin lokala, globala, dialektika horretarako ere balio du horrek, eta gero barne sosegua landu, ez dago jarrera landu batez ere, eta surfeatzen ikasi ba, une oro aldatzen ari den mundu honetan.
Bidai kronika hau gai potoloetatik eguneroko gaietara dakargu. Gai txikien inguruan hausnartzeko nahia izan du Aitorrek. Esperientzia pertsonaletan oinarritu da saiakera idazteko orduan. Beraz, lehenengo pertsonan kontatu dizkigu hausnarketak.
Ni ez da exhibizionismo ariketa bat, ez, baina ikusten nuen aurreko lan batzuetan ez bezala, ba, saiakera bat idazten duzu, ez dakit, estilo impersonalean edo, honek eskatzen zidan, detailetara bajatzeak eskatzen zidan neure esperientziatik abiatzea eta neure esperientzia kontatzea eta horrek eskatzen zidan ba, lehengo pertsona erabiltzea eta bueno, horti dator.
Kapituluka antolatutako saiakera da. Kapituloa hasieran aipuak aurki ditzakegu. Hemen ere globaletik lokalera dakargu.
Hemen kabilduak dira, orain galdetu duzue ea hor ere lokala edo islatzen den, alde batetik jende Euskal Herriko jendearen aipuak, beste batetik nazioartekoak, ba gero hasten zara pentsatzen eta gauza asko modura, ez da, ba, modu inkontzientean antzadanez, ba bai egin dut horiz, bai nazioarteko ba bueno, izan ez dakit Thomas Mann edo beste batzuen autore batzuen aipuak jarrita daude, baina baita Xular edo Joseba Sarrionandia, ez da, orduan ba bai.
Saiakera honek azelerazio horrek eguneroko bizitzan zelan eragiten digun deskribatu gura du. Baina erantzun milagrosorik ez dakar. Saiakera iritik herrira joan zenean amaitu zuen. Herriak erritmo lasaiagoak dakar.
Biek dituzte gauza guztien modura, ez da, erantzun kategoriko eta erabatekorik ez dut uste dagoenik. Bilbon oso ondo, oso gustora egon naiz bizitzen ni 20 urtetan, oso estiman dut, eta lehen ere esan dut, oraindik bilbotar sentitzen naiz neurri handi batean, baina bueno, Durangon ere oso gustora. Eta egia da, ba, batzuetan hiriari falta zaio, behar bada patxada puntu bat edo herriak ematen dizuna, ez da.
Arabiar ezaerak dio, mende baldarrek erlojua daukate. Ekialdarrek aldiz, denboraren jabetza. saiakera idazten hasi zenean, erlojuak kendu zuen. Aitor Zuberogoitia gaur ere eskumuturrean erlojuparik etorri da.
Bueno, baina mugikorra daukat, orduan ba trampa da hori. Orduan eneukan ez da mugikorrik ere hasieran, bai. Bizi erritmoen azelerazioaren oinarrian teknologia dago. Gaur egun baditugu baliabideak, adibidez arrantzan, ez da? Lehen baino askoz denbora gutxiago behar dute arrain kopuru bera edo handiagoa arrantzatzeko. Sobera geratzen zaigun denbora lasai egoteko baliatzen dugu, ez gehiago arrantzatzeko, eta berdina aipa daiteke beste hainbat arlotan, ez da? Kooperatibetan adibidez aipatzen da, lehen gestio bat egiteko, internet baino lehen eta behar zenuen hainbat denbora. Orain, izugarri bizkortu dira gestioak. Gauza bera egin dezakezu denbora gutxiagoan. Aprobetxatzen dugu hori patxada gehiago ez bizitzeko, ba ez. Eta, bueno, kezka da, haber, teknologia berak ezote duen, ezote digun erritmo jakin bat inposatzen, eta horren inguruko ausnarketa ere badago bai.
Gaurkoan pilpilean dauden gaiak ere aurki ditzakegu, energiak eta garapen ereduak.
Nuklearrak ez dakit esplizitukia aipatzen diren, bai kezka da garapen eredua, ez da, ba, argi dago itzalgune handiak ditu, migrazio poltsak, gero lurraren mugak, horretaz asko hitz egiten da, lurraren mugak geroz eta gerikoagoa dira, kontsumo eredua, eta pikoil edo gasolina merkea amaitzen ari dela, eta hori guztia, eta gero, orduan gasolina erregai fosiliek ezin badute ekonomiaren motor izan, nuklearra arriskutsua bada, eta orduan etorkizuneko energia ereduak zeintzuk izan behar dira, behar bada gutxiagorekin bizitzen konformatu beharko dugu, edo horren inguruan pixkat gogoeta egiten da. Bai, nik uste dut baietz, ez da tremendismoan eta ez dago tremendismorik oinarrian, ez? Beste momentu batzutan ere bizi izan dira ataka gaiztoak edo ataka komplikatuak, esan dezagun. Eta bueno, azkenean egoerak berak behartuko gaitu aldatzera. Gu batzutan aldatu behar soro batean edo militantziatik eta askotan hori egiten da, ez da frustrazio modura bizi da, ezin aldatu nahi hau guztia eta baina azkenean berez etorriko da aldaketa, ze erregai fosilak gutxitzen badira eta berez hasi beharko gara beste modu batean bizitzen. Hori, eta ez dago angustiarik edo larriminik alde horretatik liburuan, ez dut uste dagoenik.
Olatua bizkor datorrenean, surfean jardun beharrean gaude, beti ere baikor.
Bai, ni gustora geratu naiz, orain ja hori ja beste liburuak egingo du bere bidea eta ja niri dagokidanez horrekikoak amaitu ditut.
ez duzenen albotu. Da ez aztu, ez dela inbeste gau.
Split zazpi zazpi gurean izan ditugu hogeita maika kantu horrekin. Por cierto, ba, Donostitik gertu bazabiltzate, larun batean, antze bertan dokan izango dira, zuzenean. Eta orain, ba, poesia eta musika uztartzen duen proiektuaren zatitxo bat entzungo dugu.
Hori da, Haragizko Amoreak izan zen Omar Navarrok plazaratutako poema, liburua bilduma horren ondoren, Haragizkoa ikuskizuna etorri zen oholtza gainean, Omar Navarro, Edorta Jimenez, Rafa Rueda, Jaime Nieto eta Joseba Barrenetzearen argazkiak. Eta oholtza gainean ipini ostean, grabatu egin dute diskoan eta jarraian Rafa Ruedaren ahotzean Irlan zen kantua entzungo dugu.
Zagbatzeari ekin zen.
urarteko bidaia egin dugu, uarte horretara, irla horretara, Rafa Ruedaren ahotsean, eta bat dirudi, ba, gaurko gure musika aukeraketa egin duen hori, ba, Rafa Rueda eta ingurukoekin, ingurukoak entzuteko gotzu da bilera, izan ere, munduari begiratzeko modu bat diskorretan ere, Rafa bera bazigoen, baina orain, Mikel Urdangarinen ahotsean entzungo dugu.
Begiratzeko modu bat laguntzarekin kantatzeko modu bat oroman eguzkia hartzeko modu bat itxaroten jakiteko modu bat ko modu asala irakurtzeko modu ego aiztea usaitzeko modu autuan negar egiteko modu Zederran agian Zaregia Txikiagia agian Begiratzeko modu bat galderak egiteko modu bat eskutik eltzeko eltzeko modu bat amets egiteko modu bat Zonen agian, ez ederren agian Zaregia, txikiagia agian Ez zonen agian, ez ederren agian Zaregia, txikiagia agian
Mundua begiratzeko modu bat entzun dugu Mikel Urdangarinen ahotsean aurrera jarraituko dugu Bilbo Hiria Irratian Piperpolisen eta hasieran esan bezala gaur gurean Carlos Linazasoro daukagu. Plazaratu berri du elkarrekin udalbatza baituaren kasu politan novela laburra eleberri laburra eta telefonoaren beste aldean daukagu arratsaldeon Carlos.
Bai, kaixo berri.
Tira, kokatu egingo dugu novela, ez? Kasu honetan, bueno, parodia bat egin duzu, ez? Lehenengo eta bien kontaiguzu, bueno, zer gertatzen da, ez? Badago udaletxe bat eta
bertan, ba, hauteskundeen den ondoren, ba, lehenengo batzarra dago, eta hor gertakari batzuk gertatzen direz.
Bai, bueno, hori da, pixka bat, kokatzeko, novela kokatzeko, hori xera, ez, eta, bueno, ba, udal batza edo areto horretan gertatzen diren bueno, ba, egoera batzuk kontatzen dira novelan, ez? Ba, alako batean plazan, kanpoan jende multzo bat azaltzen da, ez? Eta horiek nolabait baitu egiten dituzte udal batzako gizon emakumeak, eta hori da gertatzen dana.
Bai. Bueno, parodia ederra da, ez? Azkenean umore asko dauka novelak, eta suposatzen dudanez, egunero albistegietan ikusten ditugun albisteak edo, ba, segurazki, oinarri izan dituzu, ez? Estremora eraman da, noski?
Bai, bueno, nik, bueno, askotan erabiltzen dut, bueno, ba, egunerokatuzenetik, bueno, oinori oinarri hartuz, eta, ba, ba, gero ba, nola baiteko parabola bat edo sortzen, dut, ez da, ba, nire, eta hor barruan, ba, nire kezkak, eta nire, bueno, ba, nire mundua ikusteko modua, nire obsesioak, nire galderak, nire filosofia, bueno, hor txertatzen da nola baite jende horren baotan, ez da.
Carlos, parabola aipatu duzu, baina parabola esan daiteke ere, ez?
Paragola.
Gola, ez?
Bueno, gola zen nahi, ez dakit zen nahi sartu dio gola. Edo, ez?
Izen burutik abiatuta badago, ez? Adar jotxe puntua edo, ez?
Bai, bai.
Gerta
bueno,
era honi kasu polita esatea, ez da?
Bai, bai, bueno. Bai, badauka ironia puntu bat, ez da?
Bai, ze gertakariak dramatikoak dira momentu askotan.
Bai, bueno, gertakaria berez dramatikoa da, ez da? Tragikoa, tragedia bat da, ez da? Baina, bueno, baina kontrapuntu bat dauka, ez da? Ez, eta tragedia hori askotan komedia bihurtzen da, ez? Hain tragikoa da denaz, ez padezu komedia begi batzuekin ikusten, ez dago ulertzerik, ez da? Bai.
Albiztegiak horrela ikusi edo entzuten dituzu ere, Carlos?
Ez, bueno, hau fikzioa da. Eta orduan fikzio baldin bada, niretzako egia da. Baina, bueno, errealitatean gertatzen diren gauzak, zoritxarrez, bat beste begi batzuekin ikusi behar ditut, nahi eta nahi ez ez da. Eta, bueno, egia esan, egunero gertatzen diren gauzak, telebistan eta ematen dituztenak hauek nire liburua baino nik uste dut dramatikoagoa dirala, ez. Bai.
Barre egiteko gogo gutxi,
Bai, bai, nik uste gogo gutxi ematen dutela, bai. Ez dakit nik ez diet ikusten inundikan bueno, ba umore punturik edo ironia ez da aztarnarik ere, ez. Eta hemen nik uste dut badagoela. Ze azkenean bueno, nolabait testua polisemikoa da, nik uste dut bi, bueno, irakurketa asko dauzkala, ez? Eta bakoitzak berea egingo du, eta gero, bueno, lerro artean ere gauza asko dago, esaten ez zan gauza asko dago, isiltasun asko dago, eta horrek ere, bueno, ba, bere esan nahi sakona dauka, ez da? Bai.
Gainera, liburua, ba, ez dakit gertuago egiten zaigu, ba, Euskal Herrian kokatzen duzulako, ez? Eta euskaldunak dira protagonista
bai,
ere, ez?
Bai, bueno, nire herria izan liteke, ez da, niretzako oso hurbil, oso bertan dago. Eta personaiak ere, bueno, ba, bueno, batzuk asmatuak izango dira, eta beste batzuk, ba, ez zain asmatuak, ez da. Eta nik, bueno, hurbiltasun horretan, alako ez dakit erosotasun bat edo dakit jasotzen dut edo eta errezago egiten zait bat testua idaztea, ez? Eta bai. Bueno.
euskaldunak esan dugu, Carlos, baina dendenak ez dira euskaldunak, ez da? Hor gaztelera ere presente dago, ez?
Bai, bai, badago bat edo beste, ba, bueno, gure herrietan gertatzen da bezala, ba, ba, euskararekin, ba, nahiko, bueno, gora berak izaten dituztenak, edo arazoak, edo, eta, bueno, hori ere nola baite, bueno, ba, kontrapuntu ironiko bada, ez da.
Uh-huh.
Bueno, beti euskara ikasten eta ikasten, eta gero eta karrago, ez da.
Uh-huh.
Sekulan ikasten ez duen jende hori, ez.
Uh-huh.
Betik urteak eta urteak, eta nik uste erderazko esaldi horiek ere, ba, bueno, ba, nola baite, bueno, oso ezagunak egiten zaizkigu, ez da.
Uh-huh.
Guzti hori.
Bai, behin baino gehiagotan entzundakoak, ez da?
Bai, bai.
Uh-huh. Dena dela, horrek ere ematen dio puntu errealista bat, ez da? Ze, suposatzen dugu, nahiko fikzio eroa bada ere, errealismo puntuak ere bilatuko dizkio zula, ez da?
Azkenean, bai, fikzioa da, eta testua ba, oso surrealista izan liteke, fantastikoa, absurdo askotan, ez da? Baina badauzka, bueno, puntu errealak, ez da? Benetan gertatzen direnak, eta horre, azkenean, azpian ere badago ez dakite protagonista, baizik eta bueno, nik neonek edo liburua idazten duenak egiten duen kritika bat, ez da?
Uh-huh.
Bueno, ba politikoei eta politikoek egiten dituzten jardun askoei eta bueno, ba, bueno, ba, erlijioarekin ere sartzen da, eta, bueno, ba, munduarekin, eta gauza askorekin, ez da, horre, badago, nola baite, ziri batzuk botatzen dira batera eta bestera.
Bai, egia zan politikariak, eta ez dira oso ondo geratzen
bueno,
oztakin,
Bai, bueno, baina, nik uste dut nahiko xamurra da. bueno, ez dago, bueno, badaude zera hola, ez da giziri batzu, baina ez daukate hola pozoi handirik ez da. Uh-huh. Nik uste detaz batzutan gehiago merezi dutela.
Bai. Seguru. Aipatu duzu ez da, Carlos, lehenengo pertsonan idatzita, zergatik aukera hau?
Bueno, hau aurretik badaude liburu nobelatxo honen aurretik badaude ba, bestiarioa eta beste liburu pare bat eta personaia bera da, ez da.
Uh-huh.
Orduan, nolabaiteko jarraipen bada, ez da. Ba, entzungailua novelarekin hasi, eta bueno, horre protagonista Carlos da, ez da, lehenengo personan kontatzen ditu bere gauzak, eta badago beste bigarren bat, eta hemen ere, ba, bueno, ba, bera da protagonista, horrein kasu honetan, zinegotzia da, eta, bueno, ba, nik uste dut, lehenengo persona horrek bueno, egian zekotasuna ematen diola testuari, ez da, nik uste dut erresago sinisten dala historioari, naiz eta erabat burugabea izan, edo absurdoa lehenengo personan kontatzen bada, ez da. Ze, uste dut jendeak bueno, errezago ez da, ulertzen duela, bat egiten duela protagonistarekin, ez?
Mm-hmm.
Bai.
Elkarrizketa eta dialogo asko daude, ez, nobelan, eta azkenean ere ematen du antzeslan bat edo irakurtzeko moduan edo, bueno, ez dakit irakurleari bai ematen dio, ez, holtza batean
bai.
Ikusi beharko luken, bueno, liburua dala.
Bai, bai, bueno, bai, nire badauka antzes, bueno, antzerki baten itxura, mm-hmm. ez da, ze, azkenean nik uste dut hau novelatxo bada, baina no, novelaren ezurdura bakarrik, ez da? Ez dago, ez da egin nola esan soberako narrazio edo deskripzio horiek, dialogoz josita dago dena, dialogoa da nola baita oinarrian novelan, ez da? Eta dialogo biziak, ez da, denek parte hartzen dute, ba, ez da egin dugu persona bali madira, ba bueno, ilagilena dialogo bitartez egina dago, ez da, eta alde horretatik antzerki baten traza, nik uste dut osoa daukala, ez, ze gainea espazioa ere espazio itxi bat da,
mm-hmm.
eta bueno, ba, bai du, bueno, antzesteko modukoa izan liteke, nik uste dut oso teatro bat azken finean, ez da.
Mm-hmm. Bai, da Bodevil puntutxoare badeko, ez da?
Bai, Bodevil baino gehiago nik uste disparate bat, ez da. Mm-hmm. Bai, neri esperpento bat.
Mm-hmm. Bai. Aizu, Carlos, eta pertsonaia pilo bat daude, hoi guztiak ere ondo esagutu behar dituzu, ez? Idatzi aurretik.
Bai, bueno, azkenean nik uste dut dena politikoa dira eta bakoitza bere alderdikoa da, ez da? Baina ideologia aldetik eta nik uste dut denak esaten dituztela gauza antzekoak, ez da? Eta hor, anabasa horretan, ba, nahastu egiten dira ideologiak eta nik uste dut nolabait denak gutxi gara bera, bueno, berdin pentsatzen dutela eta bueno, joku horretan sartuta daude eta azkenean gutxiena da nork esaten duen baizik eta zer esaten duen, ez da.
Uh-huh.
Bai, nik uste dut horrek daukala garrantzia, berdin da ezkerrekoa edo eskuinekoa, ze azkenean denek gauzko zabera esaten dute, ez da.
Uh-huh.
Bai.
Aizu, Carlos, irakurleak liburu honekin barra egiten du, eta idazleak?
Idazleak gutxi.
Gutxi.
Uh-huh. Esateko, bai. Uh-huh. Tarte batzutan, bueno, idazten desun bitartean, ba, bueno, ba, hombre, ba, bai, irriparre printz batzukola sortzen dira, ez da, baina nik egia esan, no, liburua irakurri bukatu eta gero ez dut irakurtzen sekula santan, ez da, nire orduan ba, ez daukat ohitura hori, ez da, ohitura txar hori niretzako, eta orduan ba, idazteko garaian nik egia beti esaten dut ez dutela egia esan asko disfrutatzen, ez. Ze, bueno, maten du humorezko gauza bat dala, baina zukor zure, ez da, zure implikazio eta zure gauza kondo egiteko guztia jartzen duzu, ez da, eta orduan, ba, par egiteko niri, ez zait denbora askori gelditzen.
Beraz, ez dago diferentziarik idazterakoan gehiago divertitzea. Poesia idatzi zein halako, ez? Novela surrealista eta divertigarria edo aur literatura.
Bueno, idazketa desberdina da. Hombre, holako novelatxo bat idaztean, nik somatzen dut, nolabait esan, eskua arinago, sueltoago, ez da. Baina, bueno, ematen du arina dala hau hemen kontatzen den historia, baina, bueno, nik uste dut baduela gauza sakona planteatzeko, planteatzen dira gauza, bueno, galdera sakonak eta filosofikoak, eta, bueno, alde horretatik, bueno, bari arina dirudi, baina nik uste hain novela, ez dakit, harina bakarrik denik, ez da, umorea dago, baina badago azpian, bueno, ba, gauza gehiago, ez da.
Bai, ez, egoera soro horretan edo celebre horretan badago pertsonaia Karla, ba, hor aipu filosofiko neiko botatzen dituela, aurrezten ditu, ez, galdera asko edo.
Bakarrik, ezkenean, horre saltzen diran politiko guztiak, momentu batean, edo zein unetan, izugarri ez jakinak dira, ez da, eta hurrengoan, hurrengo herrialdean, denek dakite bakietkera zein dan, ez da, eta horre saltzen diran, ba, ez dakite beste personaia batzuk, ez dakit prostitutak, eta, en fin, edo zeinen ahotan, bueno, ba, ez dakit edo zein filosofo, edo jainkoa, edo filosofia, edo, bueno, gauza oso jasoak botatzen dituzte, ez da, eta gero, ba, gauza arrunt bat ez dakite zer dan, ez, orduan horrere badago nolabait jolas bat, ez, ba, bueno, ba, zentzugabea dirudiena, ez, bueno, ba, gauza asko dakizkite eta gauza, eta derrepente, ba, ez dakite zer, ez, eta, bueno, ba, badago lako jolas bat, ez.
Politikariak esan dugu pertsonaia nagusia direlak, baina hortze ez, etartean badu dauzatzuk apaizak, prostituta, ez? Kuadroa nahiko berezia da, ez?
Bai, bueno...
Esan guratxua, be, bai?
Bai, las fuerzas vivas. Bai, bai. Eta, bueno, azkenean denak naztu egiten dira, ez? Eta, bai, nik, bueno, apaiz bat hor sartzen badezu, ba, horrek ematen ez aukera, ba, bueno, ba, erlijioaz eta jainkoaz eta gauza, ba, sakonaz eta hitz egiteko, ez da? Uh-huh. Eta, bueno, ba, azkenean nik horre nola hor barruan edo zer gauza posible dan, ez da? Ba, bueno, ba, nik nire kezkak planteatzeko baliatzen ditut personaje horiek, ez da?
Bai. Aizu, Carlos, udala buteskundeak datoz oraintze, bi hilabeteren bueltan edo, bueno, maiatzan erdien edo,
bai.
Gomendatuko zenieke, bueno, herritarrei, buskata horretik leberria irakurtzea.
Bai, bai, nik gomendatzen diot mundu guztiari. Eta hori irakurri eta erosi dezala. Eta hemen ez daukagu guk...
Aizu, eta kointzidentzia izan da justo orain ateratzea, liburua zela urtetan behin, baino ez daude udala hauteskundeak, elkarrek kanpaina moduan egin du, zuk egin duzu, ala kasualidade hutsa.
Ez kasualidade, bai, kasualidade hutsa izan da, bai. Bai, nik uste dut, bueno, edozein momentutan ateratzeko modukoa zala ez dagoela horregatik egina, ez? Bai.
Eta denbora luzean ere irakurtzekoa, ez? Tamales, ez?
Bai, bai. Bai.
Bueno, hau plazaratu berri duzu, aurrekoan poesia ikuak aurkertu zenituen, ez dakit orain zertan zabizen?
Bueno, lanean.
Lanean.
Bai.
Liburu artean, noski?
Bai, bai. Liburu artean, bai, eta kuaderno artean, eta lanean, baina, bueno, ez dago gehiago esaterik, ez esaten zertan. De bueno, ba, nere gauzetan. Lanean, kuaderno desberdinekin eta lanean, ba, bueno, ba, nahiko, bueno, ni, bueno, jotakeari nahi zegi esateko. Bueno.
Kuaderno berezietan idazte duzu, edo zein kuadernok balio dizu?
Ez, segun zertarako, segun zerdan, bueno, bakoitzak bere errituala dauka, ez da? Bai. Bai. Eta, bueno, gauza asko, testu luzeak, eta, ba, novelatxo bat, edo balin bada, edo, orduan, ba, ordenadorea. Ez dela, ba, ba, gero hori dena zea pasatzen, eta, ba, ba, oso, eta, ba, nekagarria egiten zaite, eta, bueno, ba, gaina, gero zuzentzeko, eta, hobe, hobe, da, bai, baina beste gauza txikiak eta poemak eta ba, aforismoak eta jaikuak, apunteak, gauza txiki horiek denak kuadernotan idazten ditut.
Bai. Bueno, ordenadorea ja ezinbesteko erramenta idazlearen zatere.
Bai.
Ba, tira, eskerrik asko, Carlos, gaur udal batza baituaren kasu polita novela orkestea gaitik gaur gurean Bilbo Hiria Irratian.
Bai.
Eskerrik asko eta beste bater arte.
Bueno, zuei.
Mi esker gero
arte. Agur.
Agur.
Now that bomb, now I can ride, yours another bomb. Each time a tear down, boots with a gift to die. I'm lunatic bum. Now I can rent, I'm not a bum.
Bai, eta bai, amasai izan ditugu hementze eta gu berbetan erotasuna deitzen zan kanta. Eta gu pixkat horrela gabiz, bebai. Ja, bueno, pues, uda berria jota gabizelako, saioa bukatzen delako eta saioa bukatzen denean auskaloz elgertatu daitekelakon. Eta hori.
Eta saioa
eta
bukatzen denean.
Entzule zer... maite garriak. Gurekin.
Zer egiten da? Ba, agurtu, entzuleak agurtu eta hor zaudeten guztiak eta, ba hori, datorren hilabetean bueltatuko gara, bai, gaur lasten martxoari agurrezan behar diogu eta ustegunean agurrezango diogu martxoari eta gu datorren astelenean etorriko gara, pirilaren lauan. Ibon etorriko da mandoetara eta hemen mikrofonoetara, ba, galder eta ni neu, ane.
Ui, bostean urrengo gunean oso antxez lan polita okazu erandion, por txerto. Bueno,
sekula bai.
Kontatuko izu. Zuago datoran astia.
Hori da.
Gabon pasa entzuleok. Ondo bizi, gitzik azta, eta bueltak amari.
Datorren astera arte bizi pozik.
Eta eriotza bagoa